kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyang jemaatat galgale kessa saala ma folakka jal qabeyang sa sadit meter bandi kula sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amba jal qab adolessa 11 bara 2018 nagaan kenya bakka jirtan maratti sanagau dhageffatoota kenya tamultan kesumeesitun kesanarra antu jube horat
kanodu dubbisummaani namo daandit dhageffatoota kenya gollina geegumsa ka tokkumma mootummoota waligalte ogganon etiopiaf ertra mallattesan dinqsifate jira matoto doorra kesatokko
magala dabra marqos kesatto kara ka en qabeenyan manchoon gaba same jira guyyan ibatoko kan yero ango mumicha ministera abi mal fakkata lamanu gaba sale kenya odu bodati hala yero ammalaj sun ke summota hasof sis nedle qamna gara bodati ata hanga tumroke saganta kenya tinwalin turajenna am gutma oduf namo
Misensoon gola nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa walii galtee nagaaf michoomaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii fi muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin adoolessa 9 bara 2018 mallatteessame dinqisiifatanii jiran. Hariiroo dippiloomaasii biyyoota lameen gidduu haaressuudhaan boqonnaa haaraa kan wal gargaarsaaf michoomaa banuudhaaf cicha hoogganoonni biyyoota lameen agarsiisan kan faarsan miseensonni gola nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa murtii koomishina daangaa Itoophiyaaf Eertiraa qabxii shan of keessaa qabu hojiirra oolchuudhaaf walii galuu isaaniillee galatoonfatanii jiran. Tarkaanfiin kun seera qabeessaaf jijjiirama guddaa ta'uusaa bu'aan inni argamsiisus guddaa ta'uusaati kan isaan dubbatan. Itoophiyaaf Eertiraan nageenyaaf guddinaaf wal gargaarsa naannoo sanaatiin waliin hojjechuudhaaf cichaa qabaachuu isaanii argisiisuun isaanii kan dinqisiifatame yoo ta'u Eertiraan gara miseensummaa igaaditti akka deebitu kan eegu ta'ullee gareen kun yookaan immoo golli nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa mirkaneessee jira. Biyyoonni miseensota gola nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa deemsa nageenyaa kanaaf akka deeggarsa godhanillee waamicha dhiheessee jira. Mootummaan Jibuutii sirna hoogganoonni biyyoota Afrikaa gama baha guutummaatti irratti argaman irratti torban dabre piroojektii godinaa daldalaa guutummaa Afrikaa keessatti isa guddicha jettu eebbisistee jirti. Kabal'ina kaaree meetira 48 ballatu piroojektichi hojjetamee xumuramuudhaaf waggoota 10 kan fudhatu yoo ta'u akka karoorfametti yoo ta'e ennaa xumuramu dinagdee Jibuutii 11% ol kaasa jedhamee dubbatamaa jira. Kan kana dubbatan immoo muummicha ministeeraa biyyatti Abdul Qaadir Kamil Mahammed sirna eebbaa sanarratti. Gama biraatiin immoo piroojekticha hojjetanii xumuruudhaaf kan baafamu maallaqni doolaara biliyoona 3 walakkaa ta'u irra jireessi isaa akka chaayinaarraa liqiin fudhatamu waan ta'eef idaa biyyattii guddaa ol kaasuuf deema jechuudhaan yaaddoo isaanii kanneen ibsanii jiru. Hojjetoonni lammiiwwan keeniyaa kaampaaniilee chaayinaatiin akka gidirfamaa jiran kan iyyataa jiran yoo ta'u mootummaan keeniyaa immoo gochaa sana komachuurra hojii kaampaaniileen chaayinaa biyyattii keessatti hojjetan akka ilaalcha keessa gashuu qaban hubachiisee jira. Kaampaanii chaayinaa hadiida baaburaa Naayiroobii fi Mombaasaa gidduu diriirsu keessaa kanneen hojjetan kaampaaniin chaayinaa kun loogiif cunqursaan irratti geggeessa jechuudhaan kan himatan ta'uun beekamee jira. Eega dhiyeenya kanaati as sabaa himaaleen keeniyaa yeroo hojjetoonni keeniyaa cunqurfaman keessuma hojjetoonni agi tokko akka garaadhaan lafa riccisan innaa taasisaman agarsiisa turan. Gochaalee kanarratti akka tarkaanfii fudhatu kan dubbate mootummaan keeniyaa gama biraatiin immoo amala hojjetoonni keeniyaa sun agarsiisan ilaalcha keessa galchuun barbaachisaadha jedhee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun walta'iinsa biyyoota Atlaantik gama kaabaa yookaan NATO arra walga'iisaa waldiddaadhaan jalqabee jira jedhamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gamtaa Awurooppaa keessa biyyi guddoo of duurettiin Jarmaniin boojiyamtuu Raashiyaa taate jechuudhaan qeeqaan jalqaban jedhamee jira. Arraganamannaa barreessaa muummicha Neetoo wajjin walgaanitti kan kana dubbatan Tiraamp Jarmaniin akka kaampaaniin inerjii Raashaa ujummoo isaa galaana ishee keessa dabarfatu eeyyamuu isheeti kan isaan balaaleffatan. Jarmaniin karaarraa baatee waggaatti biliyoona hedduu Raashiyaadhaaf kenniti jechuudhaan kan isaan qeeqan. Chaansilerattiin Jarmanii Angelaa Merkel immoo booda deebii kennaniin to'annaa Raashiyaa jala jiraachuun maal akka ta'e ijoollummaa kiyyaa jalqabee nan beekaa, garuu dhimma enerjii irratti Raashiyaa waliin waliigaltee qabaachuun jaarraa 21ffaa keessa Jarmanii boojuu Raashiyaa hin taasisu jedhanii dubbatanii jiru. Gama kanaan oduu xumurree jirra. Amma immoo gara oduu ispoortiitti seena. Sora.
Ganni shanqof loltee bilisoomte 1995 Yugoslaaviyaa irraa citte. Ummati isiillee miliyoon diqqa. Naayijeeriyaa 2-1, Arjantiinaa 3-1, Raashiyaa adabbiin 4-3, Aayislaand 2-1 dhugdhug tolchite as geette. Banaanillee dhaumudhooftee biyyadduuf bira galchite. Kirooshiyaan ammaan tanallee Ingilaand waliin taphachuu fi diqiiquma 20 tafeef Ingilaandiin isii waliin taphattu tun ammoo Tuniiziyaa 2-1 cinaacha lafaan geette. Panaama ammoo goolii jettifaatee tunuuf bira galchite. Koloombiyaan walitti dabarte 1-1 gargar galan eegee kubbaa adabbii ka'anii fi 2-1 qaariftisiillee. Namichi Ingilaandii goolii yoog Joordaan Piikford ammoo goolii hedduu qabeef Ingilaand dardhallee qalbumsuniin Kirooshiyaalleen qalbumsuniin waliigachuu jiran. Kubbaan kurfittiin kukurrittiin taani biyyitii 32 wal duuddi taani tadirree tokko keessatti marroo tokko namni 22 gool hin reebu taani hedduu boochitee galchiti. Hedduu gammachiiftelle. Duul kubbaa miilaa addunyaa biyyaaf biyyeen 200 caalitti dhufan kaan keessa biyyi 4 qofatti wal tafe. Abrahaam Awurooppaa. Kirooshiyaan ammaan tan Ingilaand waliin taphachuuf diqiiqum diqqaa 1 tafeef akka kubbaa miilaatti ol aalanii maanguddoof ijoollee haimaa jechuu dandeenye. Barkum 1966 keessa wanca kubbaa miilaa moo'atte Ingilaand. Kirooshiyaan ammoo takkumaayyuu moo'an miil ijoollee hedduu qabdille. Miil ijoollee tan ammoo doolaarii hedduun addunyaa keessa barbaadatte fidatte. Kirooshiyaan eegii bilisoomte bara 1995 keessa marroo shan wanca kubbaa miilaa taphatte. Agammaan tanaatti jechuudha. Ijoolleen isiin abdattu hedduu jira. Luka Modric, Ivan Rakitic fi Mario Mandzukic fa'a. Goolii tana jarkana gaggalcheef nama akka Benjamin Pavard fi Rafael Varane illee warri goolii hedduu galcheef keessaa tokko. Ammaan tanallee warrumaa kan abdiin eegatan. Ijoolleen Ingilaand dorgommii kubbaa miilaa baranaatiif dhufattee 28 keessa 18 miil haaraa. Armaan durallee waancaa kubbaa miilaa illee taphan. Ijoolleen Kirooshiyaa ammoo haima. Isiin nam 23 dhufatte. Kan keessa nami 13 ijoollee haimaati. Taatullee bara 2014 keessa waancaa kubbaa miilaa taphataniif duulka kubbaa miilaa Raashiyaan Ingilaandittiin Kirooshiyaan Ingilaandittiin duultan kaardha kana Maariyoo Mandzukicitti duulaan Luka Modric fi Ivan Rakitic ammoo jidduu horanii kubbaa mirgaa bitaa gargari qoodan. Ufillaa ammoo fuudhanii goolittiin horiyan. Maanaajerii Kirooshiyaa Zaltik Daalak ijoollumtana taphaa walxaanteetiin akkisiin amal isaaniitiin waan hedduun taphattu hin beennaa jedheetiin abdate. Ijoollum qabdi taatullee waan hedduun abdannaa jedhe. Ijoollee tana ilaantissa nama ammaan tanan jechuu jirkan fakkeenyaaf miilii isa hedduun ijoollee doolaar hedduun bitatan miliyoona hedduutiin bitatan Luka Modric lakkoofsuudhan taphata Riyaal Maadrid keessa dhufataniin mindaan isa akka inni bara 2013 paawundi miliyoon 6 ganne tokkotti daamojii viidaa fi warra kukkunilleen hedduu jira leenjisaan kubbaa kubbaa miilaa isaaniilleen jarkan waan hedduun eegachuu jirraa jedha daqiiqa gara 15 keessatti warri kun taphachuuf yaa'u jira milkaa'a jenneen.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni Gojjam Bahaa magaalaa Dabra Maariqos keessa jiran har'a ganama sa'a 5 qabe waltajjii magaalattiitti kan argamu hoteela Gozaamin jedhamu keessatti waan uumame innaa dubbatan qabsaa'a Ehadeeg Baayden kan yeroo dheeraaf ministeera odeeffannoo Itiyoophiyaa duraanii obbo Barakat Simoon hoteela sana keessa boqotanii jiru dhoksaadhaan namoota mariisisaa jiru ragaan jedhu waan tamsa'eef dargaggoonni walga'anii gara hoteelichaa dhaqan obbo Barakatiin gannuu baasaa ta'uu baannaan nutti seennee sakattaanee baasnaa jechuudhaan gaafatanii gaaffiin sun gara mormitti jijjiiramuusaa dubbatu. Waahilli keenya Tsiyoon Girmaa jiraattota magaalattii akka haasofsiistetti jiraataan magaalattii tokko gaaffiin ijoollee sanaa qalbiidhaan gara hookkaraatti jijjiirame gara qabeenya mancaasutti deemee jedhu.
ባይኔ ያየው ከቢሮ ሲመጣ አደባባይ ላይ ወጣቶች ሰብሰብ ብለው ነበረ የሚታዩት። ከዛ ምሳ በልተን ወደ መስሪያ ቤት አሁንም ስንገባ ትንሽ
አኒ ከነን እጃን አርጌ እናዋ ጅራ ገዲባኑ ደርገጎን በከ ቶኮቶ ወልት ቀበመኒ አርገሙ ቱራን እናላ ቀነኛኔ ኦልደቻኑ አከጄ ቁምሰ ወይት ኡማሜ ነምቺ አሲታርገሜ ጀቹዳን ኮንኮላታ ንቲን ዱፌ ጀዳንስ ጉባቴራ ሆቴል ጎዝማን ፉሌት ካን አርገም ኮንኮላታ ተኮስኒ ጉባን ሆቴል ጉዳ ተኮስ ጉባኒሩ ደርገ ጎን ሚራን ካን ጉታማንታ አኒጅሩ ሆቴል ጀበና ካን ጀዳሙት ጉባቴ ረጋማሊ አከሳን አርገታን ለ እምቤ ኩጀዱ ጅራታን ኩን ኦቦ በረከት ስሞን ማርቆስ ከሰተ አርገማን ጉያ ጀዳሜ ሰንበተ ደርቤ ቀበይ ኢብሳን መጋለት ያካ እንጅራን ከዱበታን ጅራታን መጋለት ኩን ከብሮን ሞ አማ መጋለት ከሰ ቱራኒቲ አርጌራ ከጀዳን እናይብሰን ኢጆሌን ኩን ኮንኮላታ ሰና ታርጋት ሂኩዳን እርገ ጨጨብሰኒ ቦደ ጉባኒ ጀዱ ገረ ሆቴል ጉርጉዳ ማስላስ ጀዳሙትስ ደርበኒ ሜሻ ጨጨብሱዳን ጉባኒ ጅሩ ጀዱ ፖሊሲኒስ ሆከር ኩን ሀማናን ዱካሳ በኑዳን ቢትምሱ ፊያሊ ጎዴ ጅራ ጀዳኒሩ ሀንግ ገልገለ ከናት ረሳስኒ ዱካሳማ ከቱሬፍ ተዝገቤሱ ፊያሊን ጎዳማ ጅራ ጀዱ ጅራታን ኩን ሀለ ከነ ኢላልቲሴ መጋላ ደብረ ማርቆስ ትከን አርገመን እትጋ ፈተማን ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ይጎጀምባ ኦቦ ሽፈራ አየለ ጽዮኒፍ እናይብሰን
የከተማው ተናንት ከተናንት ለያው ቆይታ የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡት የታሪፍ መጨመርና
መጋለቲ ከሳ ከለስ እንገድ ተጃጅለ ጌጅባ ከነከ ባጃጅ ረትገት እንደበሉ ናሙሰ ኤጉ ዳቡቱ ሙልአታ ቱሬ ድሚ ኢላሉ ተርካምፊ ፉዳቱስ አጃጀሙ ዳቡዳን አር አገነማ ተሚን ተርካምፊ ፉዳታ መጀዳኒ ኢየተዴ ፈታን ኢየናን ሳኒስ ዳጌ ፈታሜ ዮስሪ ሚቲታይ ንስሬስና ሆጂት ዴቢያ ጀዳማኒስ ዲደኒ ሚኒባሲ ተጃጅለ ከኑር ሚዳንጋን ሱኒስ ገረሞር ሚትጅጅራሜ መጋላ ከኝ ከሰት ካናርገም ሆቴል ጉዳ ጎዛሚን ከሰ ከስሞኒ ቡፈተኒ ጅሩ ገኑፍ ባሳ ጀቹንጋ ፈተን ሆቴል ከነስ አካን ሚደኒሩ ኮንኮላታ ሞራ ሰነ ከሰትሩፍ ኮንኮላታ አለቱሬ ከብሮ ወሉማገል ኮንኮላታ ሰዲ ጉባኒ ጀዳን ሚዳ ደቀበ ጀዳ ሜካናን ሉቡነማ ከነን ደበር ተኡሳፍ ሃል ጅሩ አመዩ ገሩ እንተስገባይን ጅራቹ ነሞኒ ሳምበርባደን ቀብሳውቶ ድራኒፍ ቡልቺን ሲዞኒ ድራኒ ሳምበርባደን የሮ አማ ወልገይ መነመረ ረከጅራኒፍ መጋለቲ ከሰታ ከይነርገሚንለ ኦቦ ሽፈራን ጽዮኒፍ ኢብሰኒሩ ገረመ ተድሬ ሰታኑ ተናጨኑ ጉዮታ ኢበቶኩ የሮ አንጎሙ ምቸ ሚኒስቴር አቤ አህመድ ምልካይን ሳኒ ዲፕሎማሱ ማን ጉዳን ኤርትራ ኢትዮጵያ ወሊ ገልቴ ነገኛ ቡሱ ራወቹ ሳኒ ሚኒስትሪን ኢማላ በክስ ሰጅራ ወገኑን ለማኒፍ ኡመተ ቢዮተ ለማኒ ተታፊፍ ምልካይን ሳኒ ከናፍ በከነን ሰደርካ ዱኛ ከከነሙ ፍጋፈተማ ከጅሩተው ዱብሂማ ሚኒስትሪቻ ዱበተኒሩ ያሊ ወን ዲፕሎማሱማ ጉዮታ ከነከ ሰቲ ጎዳማኒን አቦን ቀበኛ ሄዱን ገረብያት ዴማ ጅራቹ ለኢብሰሜራ ገባ ሰመለስካቸው አማ ሶራዲስ
ሙም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኤጊ ኸኸቴቲን ኡጂጀለ ቀበ አርድ ጉያ ድብቶኮ ኸስጅር ማንማን ኡጀቴ ማንት ምልካ ይረቲ ኦዱይማ ሚኒስተር ሃጃ አላ ኢትዮጵያ ኦቦ መለሳለም ዋን ጅራር ጋዜጤ ሶታቲም አክጀቺ ሳቲ ዶክተር አብይ ቢዮላ ኢትዮጵያ ጀልቀበቲን ሀግቢዮት ኢትዮጵያ ቀርቃራኒት ፍጃላ ታመኒ ጃላታኒ ገመ ዲፕሎማሲቲን ዋን ሂዱ ኡጀቴፍ ዋን ኩጉርዶት ምልካ ይለጀል
በዚህ ዲፕሎማሲና የውጭ ግንኙነት እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም ትልቁና ትርጉም አለው የምስራቅ አፍሪካን ጂኦፖለቲካን
አከንጀል ዋን ወልት ዱፌና ቴፍ ዲፕሎማሲ ቢዮሎታ ቴፍ ሁምኒ ቢአፍሪካ ጋም ባሃት ዩ ኢንጂጂራ ጀዳኔ ትሩገ ፈተንከሳ ጉዶኒ ቢዮቶላከና ኦቦለየንቴና ፊ አዳፍ ዋን ሄዱ ወሊንቀምን ኦቦለየንቴነ ታይርትራ ዋን ቢቴላማኒ ዩ ፋይዳ ከሳ አርጋታኒ ከሳን ለማኑ ሞአኒ ጀጀቤሰኒ ወሊን ሆጀቹ ወራነ ዳቡ ነገ መለተሱ ከነረት ወሊገሉ ኩዋን ጉዶጀድ ወማን ተነረት ወሊገለን ኩነኒ አክጀቾቦ wanni ammaanta nirratti waliigalan kun in akka jechuu obbo Mallasitti guyyaa dhibbi tokkootiin duratti takkuma waan itti herreguu danda'anii mitiyyuu waan jajjabduulle biyyi lamaanii fi bulchooti biyyi lamaanii naga kanaan dhufuuni waan guddoo hojjetanii jedhu.
አንዳንድ ወገኖች ኢትዮጵያና ኤርትራ በተለይም ሁለቱ መሪዎች እንደዚህ አይነት የሰላም ውሳኔ
ነው የሚያግይ ተኮ ከሰቱ ብልጮቲ ለማኒ ፈል ነጋ ጀባ ከናን ዱፉኒ አዱኛን ጀርከና አክደንሳ ቁብቀባቹ መልቴጀድ ካነ ሞዳቢ በዳስ አዱኛ ከኑካ ስዊድን ጅሩ ummatkana gama nagaatin badaas noobeli ken nufi malayiyu jadajir. Naga Etiopia tifertira arrati wali galanitin wali malate sankana da bilenak igadfaan walda Europa dame naga tukumma motumota walda Afrika. Agi tukotta mo Faransa, Amerika, Kanada, China, Russia anfaatilleni warrafulatetin de garu fille kopwi jirujir. Odo ima minister aja alakunen. Gammal jiren naatin ammo hujin Dr. Abi Guyad ibbitu kokhe sattu jate. Akka nijalutti wane heddu biitana rakko heddu baasati.
Ethiopia ballafaw and matwokan kadibirti yot agar la maftar tret tadirgwal. Ekonomi mindazza.
Ethiopia guyad ibbitu kokha da brakhe sati biij ee khoba te tolchu fujjatan jachu danden. Malibulti silen akkum khanaane. Faida yukhaan ammo wane ddun wayya bi heddutti hori baasetin Ethiopia te investimentu hujjachu jira. Gafachu jiralle, ufu jiralle. China af indi mfakke ni toko. Itana dame laldal Amerika, iti gafatam toti jatama wali in Ethiopia duf, dabile soddo mitoku chala niti Ethiopia dufete na akki Ethiopia khisati uji investimenti hujjachu dan dana falu jira la lufrufe lejer. Tanafu iyo, tunini badar guyad ibbitoku khisati rgan nejer. Waldaba sudan kibba falu fi, wane heddu ujjata nejer iti gafatam ankunin. Tanamalele nam Ethiopia kabi yurmati rajiru. Guyad ibbitoku khisati nam khum sadij ala kida ke sabasani tunene wangu ya debeto ko khe setto jatani jere tiga odo imam minister aja ala khunen
kun radio sagale america saganta fan oromot mumich minister a ethiopia dr abi ahmed ango ege qabatani guya debeto ko gute jira oji san gege sanif mal to hafa sajed urat Dr. Iskel Gabbisaf darga gola mi benya ke sumo ta kenya har ati jalan ni taas ofsis. Dr. Iskel akasjir.
Guyan di bitokko biye tokko geddaru da fi yero eramti guya di bato ke setigaru hoji Dr. Abi hojjetani ni biye kana yo geddar ni ru jechu da dandeenye kallatti geddar si zaniru jechu fi dandaama sababi ni sa mo wanni tokko tokko qabatama kan ta yira tokko tokko mo yo hubatte dal ta male kan ergan ni jira namummaru masaniitiin nama hammatani wafitti qabuu isaaniitiin yeroo hundumaa kolfuu isaaniitiin fuula gurraachisuu dhiisuudhaan afaan nama aarsu afaan nama mufachiisu dubbachuu dhiisuudhaan ganama nan dadhaben jedhinni hojiitti deemuudhaan biyya Itoophiyaa sana waliin ga'uuni naannoo biyya Itoophiyaa waliin ga'uuni hojjechuudhaaf nama kutatanii ka'anii ta'uu isaaniitiin akkasittiin waan agarsiisaniin biyya sana keessatti uummanni hundumtuu wal danda'uudhaan wali o'uudhaan namni namuma jedhe akka namaatti of ilaaluudhaan akka deemu fakkeenya ta'uudhaan illee biyya sana sadarkaa haaraatti akka darbaa jiru karaan geeddaramaa akka jiru waan agarsiisanidha. Nama ayyaana qabanidha. Ayyaanni isaanii kun ummataatii fi abdii hora.
Namoonni yaada kennaniin yeroo biyyattiin rakkoo hamaa keessa jirtutti Dr. Abiy dhaqqabanii fi jedhu.
Biyya wal nyaachuudhaaf dirlaa walitti qarataa ture deebisaniiru kun waan guddaadha. Biyya sana badiisaaf balaa irra ga'uudhaaf danda'u irraati baraaraniiru jechuun hin danda'ama. Biyyi sun biyya mootummaa abbaa irree jedha turtedha. Kan ammaa sun ta'in waggaa meeqaaf iyyuu nama mana hidhaa keessatti nam'an kana kumaatamaan kan lakkaa'aman 1040 jedhan obbolummaan Oromiyaa duwwaadhaatiiti. Namni hammi kun sababii siyaasaatiif biyya tokko keessatti hidhamuun waanuma nama suukanneessudha. Isarraati hiikuu jalqabuuni biyya sana hiikuu jalqabuudha jedhee san hin ilaala. Biyya sana keessatti interneetiin yoo neetworkiin isaa hojjechuudhaaf baate yoo ka garaatti namni itti dhimma ba'uudhaaf danda'uudhaaf eeyyamuun isaanii waan guddaadha.
Namoota hojiirraa ari'uun gama kaaniin muuxannoo isaan qaban biyyattiin dhabuudha kanneen jedhanis jiru. Dr. Iskeel akkamitti ilaaltu?
Namoota hojii hin hojjenne irraa ari'uu danda'uun isaanii waanuma guddaadha. Karaa seeraa, karaa raayyaa ittisa biyyaa akkasumas immoo tikka biyyaa sana geeddaruudhaaf namoota gurguddaa sana irraa kaasanii geeddaramsa haaraa fiduudhaaf barsiisas immoo kennanii warri humnoota siyaasaa keessa jiran humnoota mootummaa keessa jiran kun humna duwwaatti ba'utu hin ta'in ajaja siyaasarraati kennamu fudhatanii kan biyyaaf hojjetan ummataaf kan hojjetan biyya kan eegan seeraaf kan bulan ta'uu barsiisuun isaanii waan guddaadha. Namoota biyya sana keessa darara cimaa ummata irratti geessisan nama akka Abbaay Tsahaayee fa'aa geggeessuu danda'uun isaanii cimina isaanii duwwaa agarsiisatu hin ta'inii ummata keenya iyyuu hiikamaa akka inni jiru agarsiisa. nafsiiro atatamaatti alama jedhanii hambisuu isaanii dhaabbilee akka adda bilisummaa Oromoo shororkeessituudha jedhamanii farrajamanii galmee sanarra haquun isaanii waliigalatti isaan hundi kan isaan dubbatan tokko jira. Biyya kana keessatti hammana aangoorra jirutti kan ari'atuuf kan ari'atamu hin jiru kan jedhu sana afaan duwwaadhaan osoo hin ta'in hojiidhaan agarsiisuun isaanii waan guddaadha jedheetanii yaadaanii sadarkaa imaammataatti geeddaramsa isaan fidantu jira. Keessumaatii waa'ee dinagdee ilaalchisee mootummaan biyya Itoophiyaa sana keessa ture mootummaa limaataawii mangista jedhan mootummaa misooma keessa dagaaginaati jedhu imaammatni dinagdee sun akka inni geeddaramaa jiru kan agarsiisu privatisation fayyadan kan waan dhimma mootummaa harkatti jiru qabeenya mootummaa hamma tokko illee namatti dabarsuun karaa isaanii imaammata geeddaruu isaanii natti agarsiisan.
Rakkoo Eertiraaf Itoophiyaa gidduu kan waggoota 20 lakkoofsise sana bira darbamee haalli amma Eertiraadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru maal nama hubachiisa?
Waan Eertiraa sanadha bu'aa guddaa qaba kan jedhu seena qabeessas kan jedhamu anillee amma pireezidant Isaayyaas mootummaarra jiranitti wanni kun hin ta'u isaan gaafarraa deeman malee nagaan bu'uudhaaf hin danda'u maaliif isaanis ta'ee muummichi ministeraa du'anii obbo Mallasis ta'ee sababii malee waraana kana banani sababii siyaasa mataa isaanii duwwaadhaaf kana geeddaranii Eertiraadhaaf Itoophiyaan nagaa buusuudhaaf danda'uuni waan seena qabeessadha iddoo guddaa kan kennamuufidha. Kun immoo naannoo sanatti nagaa buusee dinagdeedhaaf uummanni akka garaa isaa tatocho'uu duwwaatu hin ta'in gara fuulduraatti gaafa Afrikaa kan jedhamu naannoon sun hundumtuu nagaadhaan jiraachuudhaaf mul'ata gaarii illee agarsiisaniiru jedheetanii ilaala Raakoo.
Namoonni tokko tokko yaada saneen sanumaa waan jedhan qabu paartiin kanuma adda waawwiiti waan ta'eef wanta nama ajaa'ibsiisuun qabu kan jedhan jiru isin attamitti ilaaltu?
Innigaa dhugaas ta'uu danda'a dhiisuus hin danda'a. Hamma filannoon tokko ta'ee adda waawwiin aangoorra qabee deemutti adda waawwii dhumatumu aangoorra jira hamma kanatti dhugaadha. Haa ta'u malee sirni adda waawwii kun akkuma duriitti jira jechuudhaaf hin danda'amu walirraati bahaadha jira walitti suphuudhaaf yaadamaa jira garuu waan yeroonsaa darbee waan dulluma isaatiirraa kan ka'e dadhabee kan irraa sokke ta'uunsaas immoo hin beekama. Kanaafi gartokkoon dhugaadha jedhamuun hin danda'amu gartokkoon immoo dhugaas miti wanni sun yeroo haaraa keessa jira ofiyyuu yoo haaraa'e malee. Akka kanaan dura turetti dhaaba siyaasaa ta'ee turuudhaaf hin danda'u kan jedhu keessaati warra amananidhaanii keessumaa mootummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin geggeeffamu suni jira jechuudhaaf hin danda'amu. Ol aantummaan dhaaba sanaas immoo jira jechuudhaaf hin danda'amu. Hamma kanatti geeddaramni dhufeera jechuudhaaf hin danda'ama. Haa ta'u malee sagalee uummataatiin utuun mirkanaa'in sirni sun darbeera jechuudhaaf hin danda'amu karaa seeraatiin yoo ta'e. Karaa walakkaarra waan jirudha kun wanta ifaa miti wanta qulqullaa miti walirraa citee walirraa hin cinne walirraa ba'ee walirraa hin baane garuu akka duriitti hin jiru sababii kanaatiif kuni yeroo keessa wanta geeddaramudha. Kan isa geeddaru immoo sagalee uummataati gaafa sana gaa dhumeera jechuudhaaf hin dandeenya ammaaf garuu karaarra jira akka kaleessaatti hin jiru badees hin banne akkasittan ilaalaan.
Muummichi ministeeraa gara jalqabaa aangoo isaaniitti dhufanii biyyootii ollaa keessa deemanii lammiiwwan biyyattii mana hidhaa keessa jiran biyya adda addaa keessa baqattummaan jiran akka biyyatti deebi'an godhaniiru. Qeeqxonni tokko tokko garuu warra biyya keessaa iyyuu rakkinni isaa iddootti hin deebineeti isa kana immoo alaati irratti hojjetaa jedhanii ka qeeqan jiru. Isin attamitti ilaaltu?
Mootummaan akka inni yaadatuuf warra biyya bakkee duwwaa hojjedheera jedhee biyya keessaa akka inni irraanfannetti yaadachiisuudhaaf qeequun barbaachisaadha. Qeequun waanuma gaariidha jedhee tanan yaada. Sababiin isaas immoo dhugaadha nama biyya keessa waggaa 20 dura waggaa dheeraa dura kan hidhamanii kan faayilli isaanii bade galmee keessa kan hin jirre ammayyuu hin jiru isaan hiikamoo qabu. Biyya bakkeettis warri hidhamanii sababii maaliif akka isaan hidhamanis hin beeknu haa ta'u malee. Waan inni agarsiisu bulchaan biyya Itoophiyaa tokko godhee waan hin beenne muummichi ministeraa lafan dhaqetti iyyuu lammii kun yaadadha jechuudhaaf hin ta'a. Ergaa inni ergu ergaa siyaasaati. Warra hiikamanii biyya isaaniitti galanii fi warra isaaniitii fi maatii isaaniitiif waan gaariidha kun. Biyyattiidhaafis waan gaariidha. Hojii hojjetamuun irra jirudha. Hojjetamee hin beennedha. Kanaaf galata qabu. Biyya keessaatiif immoo kan faayilli isaaniirraa badee. Ammayyuu mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hiikamuutu irra jedhanii dubbachuun kanarratti qeequun waanuma gaariidha akka Oromoon jedhutti fardayyuu tuunni gulufuutti rukutu waan jedhamuuf.
Mariin Dr. Isqeel Gabbisaa waliin gaggeessine ammaaf asirratti dhaabee keessummaa kabiraa dargaggoo lammii beenya dhimmuma walfakkaataa irratti Norweeyirraa dubbiseen jira. Waa'ee turtii Dr. Abiy Ahmed waajira keessaa kan guyyaa dhibbaa irratti yaadanaa kenneen.
Egaa akkuma beekamu hoogganni tokko gara qondaalummaatti yookiin immoo gara hoogganse biyyaatti gaafa dhufu gaaffii uummataa deebisuudhaaf waadaa akka jettee nu beekamaadha. Wanti hoogganna tokko rakkisu gaaffii uummanni dhiyeessaaf sana gaaffii immoo nan deebisa jedhee itti waadaa seenu sana hojiitti dadhabuudha. Muummichi ministeera Itoophiyaa gaafa aangoo qabatee gaaffii uummanni kaasaa turan akka hojiitti hiiku yookiin immoo akka deebisu yaalu dubbatee ture. Erga gara aangootti dhufee guyyaa 100 gidduutti wantoota qabatamaa ta'an hedduu dalagee nu agarsiiseera. Fakkeenyaaf labsi faree shoorkeessummaa kaaseera. Dhaabbilee labsii kanaan farra jamanis labsii kanarraa kaasuu danda'ee jira. Siraara wajjin nageenya buuseera. Jaarmaalee bebbeekamoo ta'an mormitoota biyya keessatti sagalan yaalii taasiseera. Kanneen immoo akka adda bilisummaa Oromoo siraa deemuudhaan mariin araaraa akka eegalamu qabatamaadhaan wal dubbisuu danda'ee jira. Miidiyaaleen biyya keessatti galanii akka tajaajila kennan namni iyyuu haga danda'u haga hojjetu karaa hedduu banee jira. Kun kan sagala tonfachiisudha jechuudha. Kanaaf akka ilaalcha kiyyaatti deemsi isaa kan guyyaa 100 isaaf milkoomina jedheetan yaada jechuudha.
Gara fuulduraattoo maaltu akka hojjetanii fi muummicha ministeeraarraa eegama jettee yaadda?
Muummicha ministeeraa gaaffii Oromootii fi sochii qeerroo walumaa galatti falmii uummanni keenya bal'inaan godhaa ture gara aangootti fide jechuu ni dandeenya. Kanaaf dorqamni muummicha ministeeraarra jiru gaaffii uummataa tokko tokkoon deebisuu yaaluudha. Isa kanaaf immoo qofaa isaa kan deebisatu hin taane tokkoffaa biyyattiin gara dimokiraatiitti akka ceetu paartilee biyya keessaatiif sa'anii kanneen immoo amma gara biyyatti galaa jiran. Kanneen immoo seekis immoo mariidhaan dhimmi isaanii raawwatu wajjin ta'ee nageenyi qabatamaan dimokiraasii qabatamaan akka dhufu irratti hojjechuu danda'uutii qaba. Lammaffaan kanaan dura sirni darbe kana keessatti qondaaltonni hedduun yakkoota hojjetaniiru keessumaa uummata Oromoo irratti jechuudha. Isaan kun seeratti dhaachuu danda'u sirra jiraata. Yoo isaan kun seeratti hin dhaatan ta'e haqni uummataa argamuu hin danda'u kana gochuu sirra jiraata. Kan biraan kanneen ammayyuu uummata ajjeesaa jiran ni jiru kanneen akka abdiillee fa'aa jechuu ni dandeenya. Duula guddaa uummata irratti bananii kan uummata rakkisaa jiran jiru. Isaan kun qabatamaadhaan seeratti dhiyaatanii uummanni arguu fedha. Walumaa gala gaaffiin uummataa fakkeenyaaf kan Oromiyaatti gaafa deebinu gaaffiin magaalaa hin finne, gaaffiin afaanii, gaaffiin daldalaa. Walumaa gala gaaffiin dinagdee, gaaffiin politikaa akkasumas gaaffiin daangaa qabatamaadhaan deebi'uu danda'uutu irra jiraata. Gaaffiin dimokiraasii qabatamaadhaan deebi'uu jiraata. Muummichi ministeera kana booda erga tasgabbaa'ee booda wanna kanatti cilee qabatamaadhaan argamsiisuu danda'uutu irra jiraata jechuudha.
Inni kun ammi tokko mootummaa bulchisa naannoo Oromiyaa ni ilaallatu jettee yaadda?
Walumaa galatti mootummaa naannoo Oromiyaa haa ilaallatu iyyuu malee qabatamaadhaan garuu hoogganni olaanaan biyya sanaa muummicha ministeeraati. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaas bulchus ta'e kanneen immoo naannolee biraa bulchu kallattiyaan ayyata irraa argatu. Kanaaf iyyuu deemee hoogganni olaanaa biyya sanaa haga ta'etti nageenya buusu tasgabbii bidu akkuma kanas immoo dinagdee biyyoota irratti hojjechuudhaaf gaafatama guddaa kan qabu. Gaafatamni isaa akka siyaasaa qofa osoo hin taane akka waraanaa akka tikaa fi foolii galaa caasaa biyyattii hunda waan ta'eef waan baduttis ta'e waan tolutti kan itti gaafatamu isadha. Mootummaaleen naannolee kanarraa haa qooddatan iyyuu malee shoorri isaanii gadi aanaadha. Kanaaf isatu irra hojjechuu danda'a. Waan naannoleen hojjetanis immoo isatu kallattii kaa'uu danda'a. Waan naannoleen balleessan isatu qajeelchuu danda'a. Kanaaf gaafatamni guddaan kan saadi waan ta'eef kan naannolee akka jirutti ta'ee inni garuu kana jabaatee kallattii agarsiisu irra jiraata. Naannoleen immoo kana tumsuu danda'uutu irra jiraata. Nageenya inni yaalaa jiru kana naannoleen harkaa fudhachuu danda'uutu irra jiraata. Wantoota inni yaalaa jiru kana naannoleenis tumsuu danda'uutu irra jiraata. Dura dhaabbachuutti hin qabani jechuudha. Yoo isaan dura tumsan yoo isaan gargaaran ni milkaa jireeti yaada jechuudha gama tokkoon. Gama biraatiin immoo ammas immoo gama isaatiin dimokiraasii kana falmateedha kan inni filatee qabsoo kanaaf falmee asiin gahee uummannis gahee isaa taphachuu danda'uutti qaba. Guyyaama hundumaa waa'ee muummicha ministeeraa faarsuu, waa'ee muummicha ministeeraa qofaa haasawuu qofatu hin taane dimokiraasiin qabatamaa lafarratti akka argamu mirgi uummataa mirgi hundumtuu akka kabajamuuf uummanni qabsoo kana gaggeessee asiin gahee shoora mataa danda'ee taphachuutu irra jiraata jechuudha. Ijaaramuun dhiibbaa garaagaraa gochuun kan qaama hundaati.
Marii Dr. Isqeel Gabbisaaf dargaggoo lammii beenyaa waliin. Gaggeessine kutaa lammaffaa boritti fufna keessummoota koo lameen galatoomaan jedha an jaallannee gammadaadha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 Metrobandi kuda sagaliokan kilohertzi kuma kuda shanif ibatokov sadetam, kuma kuda shanif ibasadif sodoma kuma kuda shanif ibajafa furtamaf, kuma kuda shanif ibatorbarat, metrobandi digdamila mayokan, kilohertzi kuma kuda sadif ibasadetif jata marata kasumas, metrobandi digdamishanokan, kilohertzi kuma kuda tokov ibatorbav digdam, kuma kuda alamaf ibatokov kuda anif, kuma kuda alamaf ibatokov sodomarat, with atahanga jumatat, kopia fanoromonda versus ratrawata, kopi boritin walitinagatibula, am sagan. Tafan amara tutti fuori.